Danum.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі сьогодні? Активісти громадянської ініціативи супраць беззаконності у прокуратуру і судах провели несанкціонований вуличний пікет на площі Свободи у Мінську. Відомий айтішник Віктор Прокоп'єнєв визволений під підписку об невиїзді. Доброчинна громадська організація «Каритас» напередодні Коляду провела виставу-продаж виробів, підрихтованих і волонтерами, і людьми з обмежованими можливостями. Рух солідарності разом наведує урожище Благавщина каля вёски Трастянец, каб ушанаваць пам'ять каталіцкага святара Вінцента Гадлеўскага. У хатнім архіве Быкова знойдзена аўдыакасета з вершам «Калядкай». Сёння хрысціянскі свет адзначае каляды. З калядным прывітаннем святар Уніяцкай царквы Андрусь Абламейка.
Дарагія радыёслухачы, свята Расства Христовага – гэта свята міласэрнасці і любові. Бог міласэрны так палюбіў нас, што пасылае сына свайго адзінароднага, каб мы мелі жыццё вечна, каб аб'явіць нам канчаткова сваю любоў. Бог любіць нас. Папа Францішак 8 снежня распачаў юбілейны год Божай міласэрнасці. У сваім пасланні Місерыкордыя Вультус ён заклікае нас да канкрэтных справаў міласэрнасці адносна цела і душы бліжніх. Кожнага, хто побач нас. Гэта простая рэч. Накарміць галодных, напаіць засмаглых, прыняць падарожных, памагчы пераадолець сумненні, суцешыць засмучаных. Адным словам, не быць абыякавым, але заўважаць няшчасце іншых ды быць побач з тымі, хто ў патрэбе. Я малю Господа Ісуса Христа, каб у гэтым годзе ніхто з жыхароў Беларусі не застаўся сам на сам са сваімі патрэбамі. І ніхто з нас не застаўся сляпым і абыякавым адзін да аднаго. Веру, што Бог міласэрны нам дапаможа. Христос нараджаецца. Яго слаўце.
Гэта была калядная казань святара Андруся Абламейкі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў празькай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. Вядомы айцішнік Віктар Прокоп'єнєв вызвалены пад падпіску аб невыездзе. Ён быў арыштаваны ў сакавіку 15 году. Віктара Прокоп'єнєва абвінавацілі паводле часткі 3 артыкулу 233 крымінальнага кодэксу. Паводле следства, у выніку незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці ў сферы інфармацыйных тэхналогіяў, Віктар Прокоп'єнєв атрымаў незаконны прыбытак у 650 тысяч даляраў, з якога не сплаціў падатак. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Заснавальнік порталу «Тутбай» Юрый Зысер вітае змену стрымання Віктара Прокопенкі, але выказвае асцярогу, што справа будзе цягнуцца яшчэ даволі доўга.
Ну, это хороший признак. Для страны это очень хорошо, но надо отметить, что просто ему изменили меру пресечения по подписку о невыезде. То есть дело не закрытое. Я думаю, что оно будет доведено государством до победного конца, потому что очень деньги нужны.
Але не выкликая непокою тое, что коллегу Прокопенія, який некалькі гадоў працаваў у ягонай кампаніі, Алексея Камка, летом осудили ажно на 6 гадоў.
Все может быть. Все, что изменилось, что выпустили под подписку о невыезде. Больше ничего не изменилось. В конце концов, дело Камка могут пересмотреть тоже. Он уже 2 года сидит. Может быть, его и тоже выпустят, когда это дело закончится. Я думаю, что это дело еще будет достаточно тянуться. Такие вещи тянутся годами, такие дела.
Але страты Прокопенєв компенсовал, як поведомляє следчий комитет.
Да, но у нас же система очень медленно, неповоротливо работает долго. Дело там административный штраф по полгода тянется и больше. А только уголовное дело сложное, компьютерное. И вполне могут продлевать годами. Но радует, что его выпустили, что он хоть с семьей, что он может ходить по улицам, радоваться солнцу. Я не знаю, имеет ли он право работать, просто я не юрист. Может быть, все-таки может. Но в любом случае это лучше, чем сидеть в тюрьме. Насколько я знаю, он не выходит в интернет и не выходит из дому. То есть он просто дома. сидит и наслаждается. Живет он за городом, просто с семьей, с ребенком играет.
А Прокопенья сам идет на контакт?
Я уверен, что он и не пойдет на контакт, потому что явно ему запрещено комментировать дело. Он все равно ничего не скажет до приговора. Это просто запрещено ему. Поэтому, я думаю, он будет всячески избегать любых контактов с прессой.
Гэта быў заснавальнік парталу Тутбай Юры Зіцер, і больш падрабязней пра справу Віктара Пракапеня і ягонае вызваленне пад падпіску аб невыездзе на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Працягваем праграму. Эксперты нафтавага рынку прадракаюць далейшае падзенне коштаў на нафту. Некаторыя з іх не выключаюць, што ў 2016 годзе чорнае золата абваліцца да 20 ці нават 15 даляраў за барэль. Панічныя настроі ў краінах здабыўцаў грунтуюцца прадусім на заяве арганізацыі экспартэраў нафты АПЕК не ўзгадняць квоту на здабычу, таксама ў чаканні моманту, які... Калі на сыравінны рынак пасля працяглай адсутнасці вернецца такі магутны гулец, як Іран. Якія наступствы такія тэндэнцыі будуць мець для Беларусі? Меркаваннямі на гэты конт цікавіўся наш корэспандэнт Ігар Карне, які са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску. Ігар, ну, найперш пра тое, чаму кошты на нафту зніжаюцца гэтак імкліва?
Ну, найперш згаданыя акалічнасці на конт адсутнасці квоты і вяртання на авансцэну Ірану даюць паставу прагназаваць, што лішак запасаў нафты захаваецца і ў наступным годзе. А гэта сапраўды азначае рызыку падзення цаны да згаданых ужо 20 даляраў за барэль. Ну, а асобныя спекулянты прагназуюць абвал яшчэ больш радыкальны, нават да 15 даляраў за барэль нафты. Гэта пры тым, што яшчэ зусім нядаўна лічба вагалася ў межах 50 даляраў, а пад канец 2015-го зафіксавалася на ўзроўні 36 даляраў за барэль. Я ўжо не кажу пра тое, што ў свой час яна сягала далёка за межы 100 даляраў за барэль. Ну, што спрычынілася да такой рэзкай змены на міжнародным нафтавым рынку? Колішні старшы эканаміст Усясветнага банку, а цяпер галоўны эканаміст нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзімір Драбянцоў прычыну называе без ваганняў. Па яго словах, прапанова істотна перавышае магчымасці спажыўцоў, ну, а пакуль будзе заставацца вось такі дыспарытэт, то і кошты, адпаведна, будуць зніжацца.
Что же произошло? Но сначала о периоде перед прошлым годом, перед тем штормом, который грянул на нефтяном рынке в 2014 году. В течение нескольких лет, несмотря на стремительный рост добычи в Соединенных Штатах Америки, на цену на нефть, с точки зрения людей, которые занимаются анализом рынка, смотреть весьма странно. Не только цена была весьма стабильной, но и волатильность, то есть изменяемость цен в 2013 году оказалась на рекордно низком уровне за многие десятилетия. Мы, экономисты БПИН, называли это затишьем перед штормом, и такая характеристика оказалась правильной, но это все слова. А что же реально произошло? Почему на рынках нефти наблюдалась такая стабильная ситуация? И что изменилось в прошлом году? В 2014 году вот этот баланс нарушился. Добыча нефти в Соединенных Штатах продолжала расти. Это единственная страна в мире, которая удавалась наращивать добычу нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки в течение 3 лет подряд. Такого не удавалось никому. Второй раз продолжился и в 2014 году добыча нефти в США выросла на 1,6 миллиона баррелей в сутки. А выпадение поставок нефти из стран Ближнего Востока и Северной Африки прекратилось. Оно не исчезло, оно как бы стабилизировалось на уровне 3 миллиона баррелей в сутки. И вот это, собственно говоря, и привело к возникновению дисбаланса на рынке нефти. По-моему, это совершенно очевидно.
Гэта было меркаванне галоўнага эканаміста нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзіміра Драбянцова. А са мной на тэлефоннай студыі застаецца мой калега Ігар Карней. Ігар, вось з іншага боку, для шараговых спажыўцоў падзенне кошту на нафту мае станоўчы эфект, паколькі таннее аўтамабільнае паліва, адпаведна, не растуць транспартныя выдаткі, хаця гэта наўрад ці тычыцца краінаў, эканомікі якіх наўпрост звязаны на нафту здабычу і экспарт сыравіны, ну, найперш шэрагу гэтых краінаў, канешне, Расія, дзе ўсё завязанае на нафту.
Сапраўды, суседняя Расія, як вы ўжо адзначылі, да нядаўняга часу спаўна карысталася прыроднай рэнтай, фактычна не мадэрнізуючы свае прадпрыемствы, толькі вось здабываючы і прадаючы тое, што не патрабуе вялікай перапрацоўкі. Але імклівы абвал нафтавых каціровак цягне за сабой абясцэньванне нацыянальнай валюты, як мы пераканаліся, і вось літаральна за непрацяглы час расійскі рубель абваліўся ўдвая. Автоматично терпеть от этих потрясений на нафтовом рынку и Беларусь, бо вышэйшае кіраўніцтва за два десятки годов так и не здолела наладить обяцаную диверсификацию поставок энергоресурсов, выником чего наупростовая залежность от России практически по всех параметрах, и вось нафта у этом пералику идет найперш. На сегодняшний день нафтоперапрацоўчыя заводы скардятся на отсутность маржи у поставках нафтопродуктов на заходнеевропейский рынок, бо палево во всем свете таннее, а нафту, згодна с контрактными погодненнями, доводится набывать по фиксованных коштах. На гэтый момент яны у районе 50 доляров, калі пераводзіць на такі эквівалент нафтавы, а гэта ўжо полтора разы больш, чым цяперашні кошт на нафту. А чым пагражае эканоміцы Беларусі расклад, пры якім нафта і надалей будзе страчваць пазіцыі, меркаванне на гэты конт выказвае эксперт ліберальнага клубу Антон Болташка.
Если такой сценарий произойдет, то в первую очередь необходимо ожидать снижения доходов по внешнеэкономической деятельности, то есть внешней торговли Беларуси от нефтепродуктов, что повлечет за собой сокращение доходов в бюджет также по этой категории. Хотя именно в 2015 году те пошлины, которые оставались в белорусском бюджете от экспорта нефти, а также налоги на энергетические товары, фактически перекрыли выпадающие доходы от прибыли по многим другим налогам, что связано с низкой эффективностью и финансовым состоянием нашего реального сектора. То же самое в 2016 году, если не будет снижения доходов нефти переработки, то просто необходимо будет резать бюджет, корректировать его, снижать расходы. И одновременно с этим, так как это все будет влиять на торговый баланс еще текущих операций, курс белорусского рубля, скорее всего, будет слабеть. А если не будет увеличения внешних заимствований, то курс может опуститься серьезно, как и в Российской Федерации.
У сваім каментары Болтачка згадаў пра неабходнасць знешніх запазычанасцяў, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Ігар, а якія шансы, што такую задачу ўсё ж такі ўдасца вырашыць?
Пакуль гэтыя дэкларацыі абсалютна разыходзяцца са справай, бо спробы ўрадавых чыноўнікаў дамагчыся зніжкі ў крамлі, як і выбіць зрэшты чарговы крэдыт на стабілізацыю эканамічнай сітуацыі, плёну не маюць. Таксама нічога пэўнага адносна заяўкі на чарговы стабілізацыйны крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду, то бок выглядае, што жаданне Менска атрымаць дапамогу адразу з некалькіх крыніцаў могуць у гэтым годзе, а магчыма нават і ў наступным, проста праваліцца. І нават калі абмежавацца лякальнай задачай, запытацца такое рытарычнае пытанне ўзняць, якія шансы, каб задобрыць расійскае кіраўніцтва і атрымаць за гэта чарговы матэрыяльны транш, на гэты конт эканаміст Антон Болтачка вялікага аптымізму не мае.
Это сложный вопрос, это скорее вопрос кулуарный разговоров и договоренности между нашим руководством и российским. На сегодняшний день мы видим, что и в России не самые лучшие времена, хотя, понятно, что Беларусь не такой уж большой источник ни то инвестиций, ни то субсидий со стороны России. Но, тем не менее, Россия просто, чтобы не отпускать этот, скажем так, поводок, то не будет особо идти, скорее всего, на уступки. Немного снизить цену только на фоне тех конъюнктурных изменений, но каких-то глобальных подвижек вот
Гэта было меркаванне Антона Болтачкі, эканаміста, і пацверджанне ягоных слоў пра тое, што некіх глабальных зрухаў асабіста чакаць не даводзіцца. Днямі літаральна першы віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Шувалаў заявіў, што нічога не ведае пра нібыта абяцаны Беларусі крэдыт памерам 2 мільярды даляраў ад Еўразійскай эканамічнага саюзу. І таксама няма ніякіх звестак пра тое, каб абмяркоўвалася пытанне пра нафтавыя зніжкі для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Іншымі словамі, можна падсумаваць, што гэты год, прынамсі, у нафтаперапрацоўчай галіне для Беларусі будзе досыць складаным, а нафтаперапрацоўка – гэта адна з крыніцаў такіх стабільных прыбыткаў заўсёды была, такую летнюю палову, забяспечвала матэрыяльным стане летнюю палову прыбыткаў, то выглядае, што бюджэт будзе пакутаваць ад недахопу сродкаў, асабліва, што тычыцца реалізацыі інтеграції нафтопродуктів у Західну Європу.
Дякую, Ігор. Нагадаю, що на телефонній сувязі у Мінську був Ігор Корней.
Ви на хвалях Радіо Свободу, праскі студії Сергій Наумчик, працягуємо програму. Ці ведаєте ви, чому католіки і православні означають народження Христова у різні дні? Як ви ставитеся до ідеї тих, хто лічить, що календар свята у християну мусить бути однольковим? На гэтае питання наша кореспонденту адказвалі жыхары Магілёву.
Православная церковь осталась в старом исчислении, а католики перешли в новое. Мне все равно. Я и католическую могу отметить, и христианскую, немножечко повязанной между собой.
Потому что католики по григорианскому, а православные по юлианскому. Юлианский более старый календарь, а григорианский более новый. Он уже сделан с учетом астрономических наблюдений. Это должно иметь место и то, и другое. Традиция есть традиция. Уже культура наша наработана стагодиями.
Католики и православные – это же одно тоже. Просто немножко разделилась.
Разные календари было в какое-то время принято. Раньше один был, потом православные остались на старом, католики на новом. То Бог един, поэтому должен быть одинаковый.
Ну, не знаю. Трудный вопрос. Должен быть одинаковый календарь, что у православных, что у католиков. Это практически одна и та же вера. Название только разное.
Там со смещением, наверное. А так я не знаю. Я даже лекции много слушала, но я не помню. Уже просто все привыкаем. Это опять надо это что-то в сознании людей ломать. Это надо годы, целое поколение.
Задумывалась, но толком и не ведаю. Ну, может быть, потому что это по-старому стилю, это по новому стилю. Пускай бы было в один день. Бог у нас один.
У каждого человека должно быть свое мнение. То же самое, как и вероисповедание.
Ну, никакой разницы. Одни в одно время, другие в другое.
Ничего страшного. Дней выходных побольше.
Ну, там есть немножко какие-то расхождения, если я правильно помню. У людей сложилась вековая вера. Господь-то один, вера разная. Католическая, это все же христианская вера. Люди, наоборот, должны чем-то отличаться.
Это связано с изменениями в календаре еще в петровские времена. И с тех пор наше календарное исчисление соответствует европейскому. Это какие-то личные амбиции амбициозных людей, которые почему-то считают, что у католиков и православных должен быть свой календарь. На самом деле это неправильно. У нас один Христос, и мы должны его чествовать вместе.
Так принято просто. Исторически сложилось. У религии то одна, но отдельно все-таки. Может быть, и сближала бы культуры. Когда-нибудь это будет, но не скоро.
Гэтак адказвалі жыхары Магілеву на пытанні корэспандэнта «Свабоды».
Беларусі Нобелевская прэмія дасталася не за паэзію ці прозу, а за самы малапрыкметны жанр нон-фікшн. Пра яго мы і пагутарым у вольнай студыі са старшынёй секцыі непрыдуманай літаратуры пры саюзе пісьменнікаў Наталляй Гардзіенка.
Калі б тая ж самая Светлана Алексіевіч была амерыканкай, то пакуль бы яна даехала са Стакгольму да хаты, на паліцах кнігарань ужо былі кнігі, прысвечаныя яе біяграфіі.
Гэту перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну прыблізна праз 20. Працягваем праграму. У хатнім архіве Васіля Быкава знойдзеная аўдыакасета з вершам «Калядкай». Знайсці яе ўдалося з дапамогай жонкі Васіля Ўладзіміровича Ірыны Міхайловны, якая і прадаставіла нам аўдыязапіс. Пра гэта больш падрабязна распавядае Валянціна Аксак.
Архіў Васіля Быкава час ад часу здзіўляе абсалютнымі нечаканкамі. Хіба не дзіва вось такі хатні запіс.
Багаты вечар, шановны пан. Гарыць на куце паўтузін свечак, Христос нам свеціць і гоніць зман. Христосу слава і славу слава, цярплівцам моцы ў цярпенні дам, галодным хлеба у Богім веры, жыцця і шчасця ўсім людзям.
Запіс зроблены жонкай народнага пісьменніка Ірынай Міхайлаўнай. Яна прыгадала, што так Васіль Уладзімірович вырашыў павіншаваць з каляды Уладзіміра Караткевіча і адмыслова для гэтага склаў гэтую калядку.
Ён там напісаў, ён жа там і гаворыць, што вось буду зарабляць. Там пісаў, менавіта ў калядны вечар тады было.
А было это у 1983 году, когда и придуманная форма віншавання, и калядка, и телефонные жарты с этой нагоды были еще довольно рискованные у безбожной краине. Але касета заховала упевненный голос и бадьоры святочный настрой Быкова.
Так что это самое, коли не будут выдавать, то могу пойти с торбой, колядовничать и проживать где-нибудь, правда?
Далей на этой же кассете мы чуем, как Василь Владимирович читает знакомитый кулинарный раздел с роману Нила Гилевича «Родные дети».
Ну а гэты фрагмент с хатнего архива Василя Быкова, а так само іншие аудиозаписи вы сможете послухать у нашей завтрашней программе, а так само прочитать про их на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Адыходзячы год быў адметны для Радыё Свабода, ва ўсялякім разе для наведнікаў нашага вэб-сайту, яшчэ і наяўнасцю на сайце літаратурнай анкеты, у якой пісьменнікі, літаратары адказвалі на пытанні. У анкеце ўзялі ўдзел больш як 100 літаратараў, а курыраваў гэта, як цяпер модна казаць, праект мой калега Ян Максімюк, які са мной у студы. Я, ну, першае пытанне, а вось які крытэр быў адбору удзельнікаў анкеты, таму што пісьменніцкі саюз пад кіраўніцтвам Бориса Пятровіча налічвае 500 чалавек, ёсць пэн-цэнтр, больш за 100 чалавек, ёсць саюз пад кіраўніцтвам Чаргінца, ну, такім чынам мы можам казаць пра 1000 больш толькі афіцыйна прызнаных літаратараў, так сказаць, статусных, так, якія, ну, бяспрэчна літаратары. А ёсць яшчэ хто піша, вось з чым вы кіраваліся, прапаноўваючы тому ці іншому взяць удзел у гэтым апытанні?
По-моему, тут было б нецікава апытаць 500 чалавек ці нават 1000 чалавек. Я думаю, 100 – это такі лік, які якраз яшчэ чытачам не паспеў гэты праект знудзіцца. А вось кіраваўся я, па-першае, ці чалавек статусны літаратар, это значыць, належыць ён да Саюза беларускіх пісьменнікаў ці не. Это быў такі першы крытэр. Другі крытэр быў, ці гэты пісьменнік на слыху, то бок, ці ён у апошнія гады выдае кнігі ці не, ці ўжо перастаў. І трэці, лёгкасць доступу да пісьменніка. У наш век гэта абазначае, што я наогул кантактаваў з пісьменнікамі, якія карыстаюцца электроннай поштай, якім лёгка паслаць было гэтыя пытанні. Я паспрабаваў пасылаць пытанні звычайнай постай пісьменнікам, якія гэтымі сучаснымі сродкамі сувязі не карыстаюцца, але не атрымаўшы ні аднога ліста ад такіх пісьменнікаў на такой першай спробе, я і спыніўся. То бок, хутчэй за ўсё, я пасылаў пісьменнікам маладзейшых пакаленняў.
Ян, ну я не магу не запытаць у звязку з апошнімі падзеямі, дакладней, з апошняй вельмі важнай падзеяй, якая звязана з літаратурай. А вы прапаноўвалі гэтае пытанне анкеты Нобелеўскай лаўрэатцы Святлане Алексіевіч? Ці да прэміі, ці пасля прэміі?
Не, вось да прэміі я не прапанаваў, а пасля прэміі падумаў, што ўсё ж такі яна мае столькі зараз абавязкаў і ўжо ў такім статусе, што магчыма, можа нам і проста не адказаць. Магчыма, гэта была мая памылка, але, як я разумею, Святлана Алексіевіч у нас настолькі густа у апошнія гады прысутнічала і адказала на розныя пытанні, што на гэтую анкету, гэтая анкета, магчыма, яна для яе была б лішняя.
Хаця вось, калі развіваць гэтую тэму, я паглядзеў, вельмі дзіўна, вот за апошнія 10 гадоў ні ў водным апытанні на нашым сайце і ў нашай ніве і гэтак далей, і калі прэміі браць, апытанні маю на ўвазе там лепшая кніга году, там нідзе ніводная кніга Алексіевіч названая не была, тым часам як, ну, ніхто проста з пісьменнікаў і блізка не наблізіўся вот да такога сусветнага прызнання жывых пісьменнікаў, я маю на ўвазе. Так сказаць, ці гэта звязана між іншым з мовай, што яна піша па-расійску?
Ну, напевно, бо наогул більшість нас думає, що коли говоримо про білоруську літературу, це література, яка створюється на білоруській мові. Я, махчима, один, я б сказав, без нешматликих публіцистів, які стараються переконати агул білоруської читацької публіки, що нам треба глядзець у будучиню і що раз болі письменників буде з'являтися в Білорусі, дебютувати менавіта у російській мові, тому що білоруської мови вони вже у достатковій ступені не будуть ведати, як писати літературу. І я часом ув'язуваюся в спречки на конт того, чи варта нам лічить Світлану Алексєєвич білоруською письменницею, чи руською, чи махчима і такою, і такой. Я скажу, что как раз у этой своей анкете, я думаю, больше за 90% письменников, которые мне отказывали, они пишут на угол по-белоруску, хотя были и письменники двухмовные, и, например, письменники российскомовные, как Юля Чернявская. А кроме письменников, скажу, еще я так само, анкета была скрыванная, так сказать, до авторов. Я взял под увагу так само и некоторых перекладчиков на белорусскую мову.
Я новость А критер, скажімо, приналежності до того чи іншого літературного лягера, я маю на увазі зараз ну, таке давнє супротистояння, може бути, якої в стадії холодної, не гаряче, звісно, війни, а просто в стадії супротистояння поміж Союзом письменників, умовно кажучи, Бориса Петровича і Миколая Черкінця. Хто-небудь удільничав з того боку, ну, з тих, хто, скажімо, в Черкінцовському Союзі? Ці не відмовлялися?
Не, я думаю, удельничали. По-моему, такая была дивная ситуация, что вот я послал литанкету Людмиле Рублевской, якая належит до Союза белорусских письменников, и так само послал литанкету ейному мужу Виктору Шнипу, який до этого Союзу не належит. Я не ведаю, я належит до Черненьковского. Худше за все так. И гэтая пара отказала мне на анкету без ніяких застерогов. Так что тут, как бы скажем, гэты критер не был істотный.
Там не шмат питань, сярод их есть такое, назовите своего улюбленного письменника. Как правило, люди называют некольки авторов. Какие-нибудь такие закономерности вы тут побачили?
Закономерность одна, что тычется белорусских авторов, некой несподяванки там не было. Наогул письменники называли Короткевича, Быкова, Розанова, Стральцова, классиков, как Купала, Колас и Богданович. Некоторые называли своих коллегов, але, я бы сказал бы, найчастей з'являлись прозвища классиков белорусской литературы. И тут, я бы сказал бы, ничего нечеканного, ничего нового для меня не выявилось. Были разные цікавые отказы, что тычется ориентиров на замежных авторов. Тут так само были разные прозвища, але наогул назывались прозвища таких авторов, скажем, как Джойс, Набоков, якія пишут крышку інакше. Что бок яны не пишут реалистичную литературу, яны пишут литературу, створяючи свой власний мовный и свой власний уявный свет, який я гэта тлумачу тим, що вось білоруські письменники на голосі вони притримлюються, я б сказав би, традиційної і реалістичної концепції літератури у заміжної, хоча й за все шукають нічого зусім іншого від білоруської літературної речаїсності.
Ось мені уразило, що практично ніхто, називаючи, так сказати, улюблених авторів, не називав, наприклад, Толстого. Так?
Було некалькі особов, але наогул, що зауважалося, з російської літератури було вельми мало, вельми мало. Нехто там назвав Толстого, нехто ще Достоєвського.
Булгакова називали.
Булгакова і братов Стругацьких, але це було все. Наогул, відать, я не ведаю, як це тлумачить, може у даденний момент білоруський письменник на даденім історичному етапі кришку вже сороміється, як би, скажімо, називати письменника у російської літератури з уваги на те, що як би, скажімо, яна, і література, і сама мова, як би, цісні на білоруську літературу, як тут люди, як би, так боронячися від гэтага, навонки кажуть, що яны, хоча й за все, читають літературу не російською, але ураження у мене таке, що читають вони все ж таки заміжну літературу през російську мову, тому що було питання так само, на яких заміжних мовах ви можете читати, російська не лічиться, я просто виключив, бо всі би там писали, що на російській мові натурально. І тоді оказувалося, що більшість письменників казала, що фактично вона може читати тільки на польській або на українській. Це значить на близьких мовах. До білоруської мало хто за виключенням, натурально, перекладчиков, називав заходні мови.
Ось, між іншим, мене тоді зацікавило, що справді молоде покоління, скажімо, 37-, вони називали мови там англійською, німецькою, нехто французькою, хтось називав некі там екзотичні мови, ну, для нас екзотичні. А ось люди від 50 більш практично не називав, ну, за виключенням, може бути, я не пам'ятаю, чи був там Левон Баршевський, чи ні, які там 22 мови, умовно кажучи, ведає, не називав ніхто. Це, видать, зв'язано з ну, тими умовами, в яких були совєтські люди, в яких вчилися ось у школі, потім у університетах. Наші з вами ровесники, коли сапраўды, ну, так було у Совєтському Союзі, у Совєтській Білорусі, просто вывучэнне замежнай мовы не мела ніякага практычнага сэнсу. Чалавек цудоўна ведаў, што ніколі не патрапіць за мяжу.
Безумоўна, гэта найважнейшая прычына, вы маеце рацыю. Хаця можна сказаць, што і ўзровень вывучэння мовы ў некаторых вышэйшых навучальных установах мог быць высокі, але калі чалавек, як бы, скажам, гэтай мовы не патрабаваў у жыцці, не ездзіў за мяжу, бо нельга яму было, дык ён яе проста забываў. Маладое пакаленне, яно, як бы, скажам, ужо выхоўвалася ў іншых абставінах, яно ўжо ездзіла за мяжу, яно зразумела, што добрае веданне ангельскай ці французскай мовы дапамагае моцна і ў кантактах, і ў тым, каб, скажам, пашырыць зацікаўленне Беларусю за мяжою. І, я думаю, частка нават літаратараў з маладога пакалення, можа, нават нейкі час і вучылася за мяжою, то бок вывучала нешта на замежнай мове, і тут зусім іншая сітуацыя.
Ну, мы маем прыклады, скажам, Альгерда Бахарэвіча, які і стварае арыгінальны твор, але выступае як перакладчык таксама. Гауфа, здаецца, так?
Ну, так, ён, што тычыцца якраз канкрэтна гэтага пісьменніка, ён некалькі гадоў жыў у Нямеччыне, ён мову нямецкую ведае вельмі добра, так ён можа і размаўляць, можа пісаць на гэтай мове, і, натуральна, перакладаць з гэтай мовы.
Ян, а ці што-небудзь найбольш вас уразіла з гэтых больш як сотні адказаў? Што было такое нечаканым?
Нечаканым для мяне было вялікая колькасць адказаў на пытанне, каму вы пішаце. Ну, мне здавалася б, што ўсе будуць адказваць, пішу для народу, каб патрымаць, так. Помнім, скажам, Купала в заклік, кажа, а беларусы нікога не маюць, нехай хоць будзе Янка Купала. І вось гэты як бы такі маральны імператыў, ён існуе на працягу цэлай гісторыі беларускай літаратуры 20-го стагоддзя і захаваўся цяпер. Але большасць пісьменнікаў наогул адказывала мне гэтую анкету, што піша хутчэй за ўсё для сябе. Пытанне было сфармулявана так: для каго вы пішаце, хто ваш ідэальны чытач? І большасць менавіта казала, я пішу для сябе, ідэальны чытач гэта я сам, калі мне падабаецца, значыць, я гэта апублікую. Я гэта тлумачу тым, што сітуацыя, якая пасля упадку як бы савецкай сістэмы літаратурнага жыцця і ўваходу вольнага рынку на рынак кніжкі, якраз моцна ударыла па беларускім пісьменстве, таму што раптам тэкст на беларускай мове, нават калі ён і вельмі добры, ён стаў неканкурэнтаздольным у параўнанні з расійскім тэкстам, і тыражы вельмі моцна, драматычна упалі ў постсавецкі перыяд, што тычыцца беларускамоўнай літаратуры. І як бы пісьменнікі крышку страцілі кантакт і адчуванне кантакту з чытачом, і таму такая асцярожная фармулёўка, што я хутчэй за ўсё пішу для сябе, для сваёй душы, а не для чытача, бо чытача таго пакуль што яшчэ няма.
Ну, але мы можам прыгадаць і класічная, праўда, з рускай літаратуры Пушкіна: «Ты сам жыві адзін, ты сам свой высшы суд, всех строже ацэніць сумееш ты свой труд». Таму тут, відаць, так, гэта, канешне, універсальна, хаця, безумоўна, тое, што вы сказалі, вось, звужэнне аўдыторыі і змяншэнне тыражоў, хаця тут вельмі шмат, безумоўна, залежаць і ад дзяржавы, і ад улады, у якой ступені яны ўвогуле усведамляюць неабходнасць падтрымання мовы, ну, я скажу, нават як стратэгічнага фактара дзяржаўнасці, вот падзеі ва Украіне, гэта показали. Я уже не буду, так сказать, развивать политическую тему, вернуться до литературы. Ян, ну, добра, а вы думаете уже завершать гэты цикл, ці он будзе працягнуты, что далей?
То завершаем на наступным тыдні. 104 ці 105 чалавек, я думаю, это цалкам дастаткова. А у новым годзе прыдумаем нешта іншае. Зараз апытанкі, якія толькі публікуюцца на сайце, яны маюць за малую аудыторыю ў параўнанні, скажам, з відэа. Я думаю, у наступным годе мы нечто такое литературное придумаем, коли можно будет не только почитать, але и послухать, и побачить человека, який разважає про литературу.
Дякую, сачыце за литературными новинами на сайте свобода.орг. И нагадаю, что со мной в студии был мой коллега Ян Максимюк, який тягом гэтага году рыхтаваў литературную анкету «Свободы».
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Две 2015 год отличивая апошние дни. У гэтай передновогодний калядный час люди традиционно озираются назад, спрабуючи подсумовать и асэнсаваць перажытае, обдумываюць пляны на бліжэйшую будучыню. Сённяшнюю апошнюю у адыходзячым годзе размову пачну з падсумавальнага ліста нашай слухачкі Алены Дылеўскай з Менску. Яна піша: «Мы перажылі дзіўны год. Свет навокал імкліва мяняецца, а мы, беларусы, нібыта замерлі ў летаргічным сне. Ну добра, раней мелі сякі такі дастатак. Краіна няблага зарабляла на рээкспарце дарагіх нафтапрадуктаў станнай расейскай нафты. Расейскі рынак паглынаў нашу нядужа якасную прадукцыю, вырабленую на нерэфармаваных савецкіх прадпрыемствах. Але ж усё гэта канчаецца, ды да ўжо фактычна скончылася. А мы паводзім сябе так, нібыта нічога не адбываецца. Моўчкі праглынулі так званыя перавыбары, цішком пасмейваючыся з таго, што ўлада зноў намалявала сабе больш за 80% падтрымкі. З іншага боку, ўлада паводзіць сябе дакладна гэтак жа, як і народ. Робіць выгляд, што нічога надзвычайнага не адбываецца. Ужо і дарагой нафты няма, і расійскі рынак абрынуўся, і даходы ад знешняга гандлю катастрафічна ўпалі. А новаабраны прэзідэнт на 22-м годзе свайго кіравання спакойна заявляе, што ніякіх рэформаў Беларусі не трэба. Маўляў, усё было добра гэтыя 22 гады, і далей так будзе. Ды не будзе, няўжо ён гэтага не бачыць? Не пачне ён мяняць сваю палітыку, не ўтрымаецца і сам на гэтай растрэсенай на ўхабах фурманцы, як бы з усіх сілаў за яе не чапляўся. І што яшчэ горай, пад адхон можа пайсці і ўся наша няспелая незалежнасць», напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Дылеўская з Менску. Відавочна, Александр Лукашенко не можа не разумець, што сітуацыя імкліва мяняецца. Ды ягонае атачэнне ўсё больш настойліва падштурхоўвае да зменаў, апасаючыся за ўласную будучыню. Тым не менш, ні на якія рэфарматарскія рэйкі пераходзіць ён не збіраецца. Чаму? Думаю, многае тут тлумачыцца тым досведам рэформаў, якія Лукашенко сам назіраў, у якіх сам удзельнічаў і плёнам якіх паспяхова скарыстаўся напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. Гарбачоўскія рэформы ў СССР скончыліся крахам аўтарытарнай дзяржавы і стратай Гарбачовым прэзідэнцкай пасады. Такія перспектывы палохаюць Лукашэнку, верагодна, больш, чым любыя эканамічныя крызісы. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Вушача ў свой новы ліст напісаў, паслухаўшы перадачу «Праскі акцэнт» пад назвай «Дзятлікович Дубавец-Калінкіна. Што бачна ў люстэрку спрэчак пра Алексіевіч?». Удзельнікі праграмы гаварылі ў прыватнасці пра тое, што ў сеціве на адрас нобелеўскай лаўрэаткі багата папрокаў з замовы, на якой яна піша і якой карыстаецца ў штодзённым побыце. Кастусь Сырэль з нагоды пачутага піша: «Я і Святлана Алексіевіч – людзі аднаго пакалення, паміж намі розніца ўсяго 2 гады. Яна, як і я, вучылася ў правінцыйнай беларускай школе з рускай мовай навучання. Мы нават думаем з ёй падобна. І мяне здзіўляюць адносіны некаторых псеўдапатрыётаў да рускай мовы. Год 10 таму адным са сваіх лістоў на свабоду я напісаў, што ніколі ў жыцці не бачыў інструкцыі па карыстанню тэлевізарам беларускай вытворчасці на беларускай мове, хоць адрамантаваў за сваё жыццё мо 1000 беларускіх тэлевізараў. Я вам больш скажу, шаноўны гаспадарства, у свой час я скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут па спецыяльнасці аўтаматыка і тэлемеханіка. Усё жыццё працаваў ці па спецыяльнасці, ці вельмі блізка да яе. і перелопатив гори літератури, автоматичної системи керування, радіо і мікроелектроніка, теоретична кібернетика, вищейша математика, хімія, фізика. Але за все життя мені не довелося навіть потримати у руках ані вводної науково-технічної книги на білоруській мові. Скажіть мені, на якій мові я повинен був розмовляти на професійні теми з колегами? У мене є різні захоплення, у їх ліку астрономія. Я ще підлітком я зачитав до дзір вибітну науково-популярну книгу Воронцова-Вільямінова «Очерки Вселенної», яка передавалася у СССР разів 10. З тієї пори я прочитав 8 книг по астрономії і астрофізиці різних авторів – Зігель, Перельман, Карл Саган, Стівен Хокінг, усіх не узгадати. Але я не тримав у руках ані водної книжки по астрономії на білоруській мові, хоча б у перекладі. Б'юся об заклад, що книгами на білоруській мові не можуть похвалитися так само шмат, як і інші галіни науки. Скажіть, як у такому становищі нам, нашому поколінню, було не упустити русську мову у наше життя? Тим більше, що та червона держава, СССР, робила усе для знищення білоруської. Про що ми можемо погуторити сьогодні по-білоруську? Про політику, про рози-морози, дуби і бярози? А як же усі інші галіни чоловічої діяльності? Написав у своєму листі на свободу Кастусь Сирель з Вушачов. Спадар Кастусь так само повідомляє, що сам узявся за створення білоруськомовної науково-популярної книги по назіральній астрономії для білоруських школьників. Шкода тільки, що видання її без сторонньої допомоги покуль немагчимое. Сподіваюся, спадар Кастусь, що така допомога знойдеться, і на гэтую пропанову відклікнеться нехто з неравнодушних особ, які по-справжньому заклопочені лёсом білоруської мови у Білорусі. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З колядами вас і з новим 2016 годом. З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше Менск 5, поштовая скринка 111.